Գլուխ 18-րդ. 12 տարիները, շարունակում էր Միսիս Դինը, որ հաջորդեցին այդ վշտալից ժամանակին, իմ կյանքի ամենաերջանիկ տարիներն էին։ Այդ ընթացքում իմ ամենամեծ տագնապներն առաջանում էին մեր փոքրիկ Լեդիի թեթև հիվանդություններից, որոնք նա ստիպված տանում էր ինչպես բոլոր թե հարուստ, թե չքավոր երեխաները։ Առաջին 6 ամիսներից հետո նա աճում էր խեժաճիճվի պես, կարողանում էր քայլել և նույնիսկ խոսել իր ուրույն լեզվով, նախքան երկրորդ անգամ ցախին կծաղկեր Միսիս Լինթոնի աճյունի վրա։ Այդ ամենահմայիչ աղջիկն ասես արևի ճառագայթ մցրեց ամայի տան մեջ։ Դեմքով նա իսկական գեղեցկուհի էր, Էրնշոյի գեղեցիկ թխագույն աչքերով, բայց Լինթոնների սպիտակ մաշկով, նուրբ դիմագծերով ու խարտյաշ գանգուր մազերով։ Նա կենսուրախ էր, առանց կոպտավուն ժեստերի և իր մտերմական կապերի մեջ աչքեր ընկնում չափից ավելի զգայուն ու ջերմ սրտով։ Ուժեղ զգացմունքների նկատմամբ ունեցած այդ ընդունակությունը նրա մեջ հիշեցնում էր մորը։ Բայց այդուհանդերձ նա նման չէր մորը, առաջին Քեթրինին։ Կարողանում էր լինել քնքուշ ու մեղմ աղավնու պես, ուներ դուրեկան ձայն և խոհուն հայացք, նրա զայրույթը երբեք անզուսպ չէր, իսկ սերը մոլեգին, այն լինում էր խորը և մեղմ։ Սակայն պետք է խոստովանել, որ նա ուներ և թերություններ, որոնք փչացնում էին նրա դրական բնավորությունը։ Նախ հանդուգն էր և ապա կամակոր, որ անփոփոխ կերպով դրսևորվում է երես առած երեխաների մոտ, լինեն նրանք բնավորությամբ բարի թե չար, միևնույնն է։ Եթե պատահաբար աղախինը բարկանում էր նրա վրա, միշտ էլ լսվում էր «ես հայրիկին կասեմ», և եթե հայրը կշտամբում էր նրան թեկուզ և հայացքով, թվում էր, թե նրա սիրտը հիմա կպայթի։ Չեմ կարծում, որ նա երբևէ մի սուր խոսք ասած չլիներ։ Հայրը երեխայի ուսուցումը ամբողջապես վերցրեց իր վրա և դասերը վեր էր ածում զվարճանքի։ Բարեբախտաբար, հետաքրքրասիրությունն ու աշխույժ միտքը նրան դարձնում էին ընդունակ աշակերտուհի։ Նա ամեն ինչ յուրացնում էր արագ ու ագահաբար, հարգում էր հոր ուսուցումը։ Մինչև 13 տարեկան դառնալը նա ոչ մի անգամ պարտեզի ցանկապատից դուրս չանցավ։ Հազվադեպ էր պատահում, որ միստր Լինթոնը նրան իր հետ տաներ զբոսանքի, եթե տանում էլ էր, ապա տանում էր մեկ մղոնից ոչ հեռու, բայց նա ուրիշ ոչ մեկին չէր վստահում։ Գիմերթենը նրա ականջների համար անիրական անուն էր։ Եկեղեցին բացի տնից միակ շենքներ, որին աղջիկը մոտենում էր կամ շեմքից ներս անցնում։ Մոլեգին հողմերի դարավանդը և միստր Հիթքլիֆը նրա համար գոյություն չունեին։ Քեթին կատարյալ մենակյաց էր և ըստ երևույթին միանգամայն գոհ էր։ Իհարկե, մանկական սենյակի պատուհանից շրջակայքը դիտելով նա երբեմն հարցնում էր. «Էլեն, դեռ երկար ժամանակ պիտի անցնի, որ կարողանամ բարձրանալ այդ սարերի ամենավերջին գագաթը. Ուզում եմ իմանալ, թե ինչ կա դրանցից այն կողմը, ծով»։ «Ոչ, Միս Քեթի», պատասխանում էի ես, «այնտեղ նորից սարեր են, ինչպես սրանք»։ «Իսկ ինչի նման են լինում այդ ոսկե ապարաժները, եթե կանգնես դրանց տակ»,  միանգամ հարցրեց նա։ Նրա ուշադրությունը հատկապես գրավում էր Peniston Craigs-ի զառիթափ լանջը։ Մասնավորապես, երբ դրա ամենաբարձր գագաթների վրա շողում էր մայր մտնող արևը, իսկ բնապատկերի ամբողջ ընդարձակ տարածք ընկած էր մնում ստվերի մեջ։ Ես բացատրեցի, որ դրանք քարե լերկ զանգվածներ են։ Դրանց ճեղքվածքներում եղածողը հազիվ է բավականացնում, որ դալուկ ծառ նաճի։ «Իսկ ինչու դրանք այդքան երկար լուսավորված են, երբ այստեղ արդեն երեկո է»,  շարունակում էր նա։ «Որովհետև դրանք շատ ավելի բարձր են, քան այն տեղը, որտեղ մենք ենք», պատասխանեցի ես։ «Դուք այդտեղ չեք կարող բարձրանալ, դրանք չափազանց բարձր են ու դիք. Ձմեռը սառնամանիքն այդտեղ միշտ ավելի շուտ է գալիս, քան մեզ մոտ. Ամառվա կեսին ես ձյուն եմ գտել հյուսիսարևելյան այն խորոչում»։ «Օ, դու եղել ես այդ սարերում», հրճվանքից ճչաց նա։ «Ուրեմն ես էլ կկարողանամ, երբ մեծանամ, իսկ հայրիկը եղել է, Էլեն»։ «Հայրիկը կասեր ձեզ, Միս», շտապ պատասխանեցի ես, «որ չարժե բարձրանալ այնտեղ»։ Հավամրգու դաշտերը, որտեղ դուք զբոսնում եք հայրիկի հետ միասին, շատ ավելի հաճելի են, իսկ կեռնեխների պարտեզը աշխարհի ամենագեղեցիկ տեղն է։ Պարտեզը տեսել եմ, իսկ սարերը ոչ, ինքն իրեն շշնջաց նա։ Ես հաճույքով կուզենայի ողջ շրջապատը դիտել այն ամենաբարձր գագաթից։ Իմ փոքրիկ ձին մինին մի օր ինձ կտանի այնտեղ։ Երբ աղախիններից մեկը հիշեց Փերիների քարանձավը, Քեթիի գլուխը պտույտ եկավ իր պլանն իրականացնելու ցանկությունից։ Նա խնդրանքներով շարունակ ձանձրացնում էր միստր Լինթոնին, որը խոստացավ եւ հայտնեց, որ այդ ճանապարհորդությունը տեղի կունենա լոկային ժամանակ, երբ աղջիկն ավելի մեծանա։ Բայց միս Քեթրինը ամիսներով հաշվում էր իր տարիքը եւ շարունակ հարցնում. «Դե ինչ, ես արդեն բավականին մեծ եմ, հիմա ինձ կարելի է բարձրանալ Փենիստոն Քրեքսը»։ Այնտեղ տանող ճանապարհի մեկ գալարը անցնում էր մոլեգին հողմերի դարավանդի մոտով։ Էդգարը չէր համարցակվում անցնել այդ կողմով, որի համար էլ աղջիկը ստանում էր նույն պատասխանը։ «Ոչ, թանկագինս, դեռ վաղ է»։ Ես ասացի, որ Միսիս Հիթքլիֆը իր ամուսնուն լքելուց հետո 12 տարի ապրեց։ Նրա ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ նույն կազմվածքի տեր մարդիկ էին։ Իզաբելլան ու Էդգարը զուրկ էին այն ծաղկող առողջությունից, որին դուք սովորաբար հանդիպում եք այս վայրերի մարդկանց մոտ։ Թե ինչ հիվանդությամբ էր Իզաբելլան վերջերս տարապում, չեմ կարող ասել, կարծում եմ երկուսն էլ մեռան նույն հիվանդությունից, մի յուրահատուկ տենդից, որը սկզբնական շրջանում դանդաղ էր ընթանում, բայց վերջում դարձավ անբուժելի, մարդուն արագորեն հյուծեց և կյանքը մոտեցրեց վախճանին։ Իզաբելլան Էդգարին հաղորդեց 4 ամիս տևող իր հիվանդության հավանական ավարտի մասին։ Աղերսում էր եղբորը գալ իր մոտ, եթե հնարավոր է, որովհետև ինքը շատ բան պետք է կարգավորի։ Ցանկանում է հրաժեշտ տալ նրան և Լինթոնին ապահով հանձնել նրա ձեռքը։ Ինքը լիահույս է, որ Լինթոնը միշտ կմնա նրա մոտ, ինչպես մնացել էր իր մոտ։ Երեխայի հայրը հանգստացնում էր նա ինքն իրեն, չի ցանկանա իր ուսերի վրա վերցնել տղայի խնամքի ու դասիրակության բեռը։ Իմ տերը մի րոպե անգամ չտատանվեց և որոշեց կատարել քրոջ խնդիրքը։ Սովորական հրավերքների ժամանակ նա դժկամությամբ էր թողնում տունը, բայց վեր թռավ, որ այդ մեկին պատասխանի, հանձնարարելով ինձ իր բացակայության ժամանակ հատուկ զգոնությամբ հետևել Քեթրինին, բազմաթիվ անգամներ կրկնելով, որ աղջիկը, նույնիսկ իմ ուղեկցությամբ, պարտեզի ցանկապատից դուրս չգա։ Հոր մտքով անգամ չէր անցնում, որ աղջիկը կարող էր դուրս գալ նաև առանց ուղեկիցների։ Նա բացակայեց 3 շաբաթ։ Առաջին 1-2 օրը Քեթին խորապես տխրությամբ համակված նստում էր գրադարանի մի անկյունում, ոչ կարողանում էր կարդալ և ոչ էլ խաղալ։ Այդպիսի հանգիստ վիճակում նա ինձ շատ չէր նեղացնում, բայց լռությունը փոխարինվեց ժամանակ առ ժամանակ դրսևորվող անհամբեր նեղ սիրտ ձանձրույթով, և քանի որ տնային աշխատանքը, ինչպես և մեծ տարիքը, թույլ չէին տալիս ինձ վազել ու զվարճացնել նրան, իմ մեջ հղացավ մի միտք, որը հնարավորություն էր տալիս նրան զվարճանալ առանց ինձ։ Սկսեցի նրան զբոսանքի ուղարկել պարտեզ մերթ ոտքով, մերթել պոնի նստած։ Հետո, երբ վերադառնում էր, ես համբերատարությամբ լսում էի նրա պատմածները իրական ու երևակայական արկածների մասին։ Ամառվա ամենաթեժ պահն էր։ Աղջիկն այնքան տարվեց իր միայնակ թափառումներով, որ հաճախ առավոտյան նախաճաշից մինչև թեյը տուն չէր գալիս, և այդ ժամանակ երեկոները նվիրված էին լինում նրա ֆանտաստիկական պատմություններին։ Ես չէի վախենում, որ նա դուրս կնետվի, ազատ կզգա իրեն, որովհետև դարպասը միշտ էլ փակ էր լինում, և ես չէի մտածում, որ նա կհամարձակվի միայնակ դուրս գալ, նույնիսկ եթե դարպասը լայն բացվեր նրա առաջ։ Դժբախտաբար իմ վստահությունը խաբեց ինձ։ Մի անգամ առավոտյան ժամը 8-ին Քեթրինը եկավ ինձ մոտ և հայտնեց, որ այդ օրը ինքը արաբ վաճառական է և իր քարավանով պատրաստվում է անցնել անապատի միջով, իսկ ես իրեն պետք է ուտելիքի առատ պաշար տամ իր և իր կենդանիների, ձիու և 3 ուղտերի համար, այսինքն մի մեծ բարակի և 2 փոյնտների համար։ Ես հավաքեցի համեղ ուտելեղենի բավականին մեծ պաշար, բոլորը դասավորեցի զամբյուղի մեջ և կախեցի թամբի կողքից։ Հուլիսյան արևից պաշտպանվելու համար շղարշով ծածկված լայնեզր գլխարկը գլխին, միս Քեթին հավերժահարսի պես ուրախ թռավ թամբին, վարգով քշեց եւ զվարթ ծիծաղով պատասխանեց իմ զգուշացնող խորհուրդներին, որ քարատերով չքշի եւ շուտ վերադառնա տուն։ Ինչ արաճճին թե ինչ ներկայացավ, ճանապարհորդներից մեկը, բարակը, պարավշունը, որը հանգիստ էր սիրում, շուտով վերադարձավ, բայց քեթին, պոնին եւ երկու փոյնտները ոչ միտեղ չէին երևում։ Ես հանձնակատարներ ուղարկեցի եւ այս եւ այն ճանապարով եւ վերջի վերջո ինքս ճանապարհ ընկա նրան փնտրելու։ Մեր աշխատողներից մեկը կալվածքի ծայրում նորոգում էր տնկարանի շուրջը եղած ցանկապատը։ Ես հարցրի, թե չի՞ տեսել արդյոք օրիորդին։ «Տեսա առավոտյան կողմ», պատասխանեց նա։ «Ինձ խնդրեց պնդուկենուց մի ճիպոտ կտրել, իսկ հետո ձիու վրա նստած ցատկեց ցանկապատի վրայով այնտեղ, որտեղ ավելի ցածր էր, և սրարշավ անհետացավ տեսադաշտից»։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչ զգացի այդ լուրը լսելուց հետո։ Իսկ ուն եւ այդ գլխի ընկա, որ քեթին գնացել է Peniston Creek-ս։ «Ինչ կլինի նրան հիմա», ճչացի ես, նետվելով դեպի ցանկապատի անցքը, որը նորոգում է բանվորը, եւ ուղիղ վազեցի ճանապարհի կողմը։ Սլանում էի, ասես գրազ էի եկել մղոն-մղոնի հետևից, մինչեւ որ ճանապարհի ոլորանի հետևում իմ աչքերի առաջ կանգնեց մոլեգին հողմերի դարավանդը, բայց Քեթրինը ոչ շրջակայքում, ոչ էլ հեռվում չէր երևում։ Քրեքսը 1.5 մղոն հեռու է դարավանդից, իսկ դարավանդը 4 մղոն էլ հեռու է ագարակատնից։ Ուստի սկսեցի վախենալ, որ գիշերը վրա կհասնի նախքան ես կհասնեմ այնտեղ։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե ժայռերը մագլցելիս սայթակելով վայր ընկնի», մտածեցի ես, «եւ սպանվի կամ էլ ոսկորները ջարդվեն»։ Անհայտությունը իրոք տանջալից էր։ Սկզբում հաճելի թեթևություն զգացի, երբ տան կողքով վազելիս տեսա մեր Չարլին, կատաղած փոյնտերներից մեկին, որը պարկած էր լուսամուտի տակ, գլուխն ուռած, ականջն արյունակալած։ Բաց արի դռնակը, նետվեցի արմուտք եւ շատ ուժեղ թակեցի դուռը։ Բաց արեց Միկին, որին ճանաչում էի։ Նա առաջ ապրում էր Գիմերթնում, այժմ միստր Էրնշոյի մահից հետո աշխատում էր այս տանը որպես աղախին։ «Ախ», ասաց նա, «դուք փնտրում եք ձեր փոքրիկ օրիորդին, մի անհանգստացեք, նա ողջ եւ առողջ այստեղ է, ուրախ եմ, որ դուք եք եւ ոչ թե տան տերը»։ «Ուրեմն տերը տանը չէ»։ Արագընթաց քայլվածքից եւ հուզմունքից հազիվ էի շնչում։ «Ոչ ոք չկա», պատասխանեց նա։ «Երկուսն են, թե նա, թե Ջոզեֆը, գնացին եւ կարծում եմ մի ժամից շուտ չեն վերադառնա»։ «Ներս անցեք, մի փոքր հանգստացեք»։